Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 24. februar, vijesti dana. Godinu dana ruske invazije na Ukrajinu. Rusija mora izgubiti rat, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju kojom se traži povlačenje Rusije iz Ukrajine. Kina objavila mirovni plan od 12 tačaka za Ukrajinu. Više od 1000 ljudi na antiratnom maršu u Beogradu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pozvao na okončanje ruske invazije. Crna Gora stoji uz Ukrajinu, izjavili predsjednik Milo Đukanović i premijer Dritan Abazović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Turskoj. Bez dogovora o predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH odlučivaće predstavnički dom federalnog parlamenta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sa zvaničnicima Srbije. Poručeno je da je stabilnost u interesu obje države. Trojica bivših pripadnika HVO osuđeno na ukupno 16 godina zbog zločina na području Mostara. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Padom temperature vazduha tokom noći na nedjelju u Bosni će kiša postepeno prelaziti u susnježicu ili snijeg. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Kako se boriti za mir u zemlji koja je započela rat? Roman Kiseljov, programski direktor nevladine Moskovske Helsinške grupe.
Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Godinu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Svjetlo sija i u doba tame. Ulijana Bak, predsjednica udruženja PROI.
Ovdje mi smo dobile, a oni su prikupile 100 fantastičnih priča koje stvarno pokazuju nešto što najvjerovatnije je tajna zašto Ukrajina već evo godinu otporna stoji, a i pobjeđuje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija mora da izgubi rat u Ukrajini kako bi odustala od pokušaja da osvoji teritorije koje je nekada kontrolisala, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na prvu godišnjicu ruske invazije. Istovremeno, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio je da je jedini način da Moskva osigura trajni mir s Ukrajinom da pomakne vlastite granice što je više moguće, ako treba i do Poljske. Kina je u petak objavila mirovni plan za Ukrajinu, ali je Zapad rezervisano reagovao, ističući da Peking nema previše kredibiliteta kao medijator. Sjedinjene Američke Države su uvele i nove sankcije Rusiji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obeležio u petak prvu godišnjicu ruske invazije na njegovu zemlju obraćanjem javnosti, poručivši pobedit ćemo sve. U videosnimku objavljenom u medijima pod naslovom Godina nepobedivosti, Zelenski je sedeo za stolom i prisjećao se kako se užurbano obratio Ukrajincima pre godinu dana, dok su se ruske snage približavale Kijevu.
Veliki narod velike Ukrajine, pre godinu dana na današnji dan sa ovog istog mesta oko 7 ujutru obratio sam vam se kratkom izjavom u trajanju od samo 67 sekundi.
Rekao je Zelenski u 15-minutnom govoru dok je u pozadini svirala svečana muzika.
Mi vytrimujemo всі погрози обстрілу.
Pobedit ćemo i odolećemo svim pretnjama, granatiranju bombama, projektilima, bespilotnim letelicama, kamikazama, nestašicama struje, hladnoći. Jači smo od svega ovoga. Bila je to godina izdržljivosti, saosećanja, hrabrosti, bola, nade i strajnosti, zajedništva, nepobedivosti. Žestoka godina nepobedivosti. Njen glavni zaključak je da smo opstali. Nismo poraženi i učinit ćemo sve da ove godine pobedimo. Slava Ukrajini!
Перемогу. Слава Україні!
Zelenski istakao u obraćanju videolinkom skupu Litvani da Rusija mora da izgubi rat u Ukrajini kako bi odustala od pokušaja da osvoji teritorije koje je nekada kontrolisala. Ruski revanšizam mora zauvek zaboraviti na Kijev i Viljnos, na Kišinjev i Varšavu, na našu braću Letoniju, Estoniju, Gruziji i svakoj drugoj zemlji koja je sada ugrožena, dodao je Zelenski. Istovremeno bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio u petak da je, citat, prošla godina od kako su naši vojnici uspostavili red, mir i pravdu u našoj zemlji, zaštitili naš narod i uništili korene neonacizma. Pobjeda će biti ostvarena, naveo je na telegramu Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Ruskog savjeta za bezbednost. On je dodao da je važno da se ostvare svi ciljevi specijalne vojne operacije, kako Moskva naziva invaziju na Ukrajinu. U tom cilju Rusija će pomeriti granice prijetnji po nju, pa makar to bile i granice Poljske, poručuje Medvedev. U međuvremenu SAD su u petak najavile niz dodatnih mjera podrške Ukrajini za suočavanje sa energetskom krizom, zatim slanje oružja te sankcije Rusiji. Predsjednik SAD-a Joe Biden razgovarat će u petak sa liderima G7 i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o daljoj pomoći Kijevu. Na godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu Kina je objavila dokument od 12 tačaka u kojem iznosi svoj stav o ukrajinskom sukobu, prikazujući se kao neutralna strana, i poziva Rusiju i Ukrajinu na pregovore. Međutim, tvrdnja Pekinga o neutralnosti dovedena je u pitanje od strane SAD-a i drugih ukrajinskih saveznika. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je istakao da Peking nema previše kredibiliteta kao posrednik. Kina navodi da se moraju očuvati suverenitet, nezavisnost i teritorij ali integritet svih zemalja. Međutim, nije objasnila kako je to povezano sa napadom ruskih snaga na Ukrajinu. Peking je odbacio nedavne optužbe zapadnih zemalja da razmatra naoružavanje Rusije kao lažne informacije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je rekla da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ostvario ciljeve invazijom na Ukrajinu.
One year on, from the start of his brutal war, Putin has failed to achieve...
Godinu dana od početka ovog brutalnog rata ruski predsjednik Vladimir Putin nije uspio da postigne ni jedan od svojih strateških ciljeva. Umjesto da podijeli Evropu, naišao je na nas ujedinjene i odlučne da stojimo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Umjesto da dominira globalnim energetskim tržištem, njegov glavni izvor prihoda je presušio. Umjesto da izbriše Ukrajinu sa mape, suočen je sa nacijom koja je življa nego ikad.
He is confronted with a nation more vigorous than ever.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija odobrila je u četvrtak neobavezujuću rezoluciju kojom se poziva Rusija da prekine neprijateljstvo Ukrajini i zahtjeva povlačenje njenih snaga. 141 zemlja je podržala ovaj dokument, 7 je bilo protiv, a 32 suzdržane, među njima Kina i Indija. Sve države Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, koja nije podržala evropske sankcije Rusiji, podržale su ovu rezoluciju.
Godinu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Svjetlo sija i u doba tame. Satkana je od 100 inspirativnih priča o ukrajinskoj otpornosti i jedinstvu u vrijeme nedaća. Razgovarali smo i s jednim od aktera koji godinu dana nakon početka agresije govorio o svojim iskustvima, ali i lekcijama. Pripremio Edi Bajrović.
Andrej Krištal, aktivista, je iz Ukrajine. U vrijeme invazije Rusije na Ukrajinu radio je u inostranstvu, ali odmah je osjetio potrebu da na svoj način i uz pomoć svojih poznanstava doprinese svojoj zemlji. S prijateljima je osnovao Aid Hub, oko kojeg se brzo okupila ekipa od 15 mladih volontera, spremnih da odmah reaguju i pomognu. Počeli su skupljati humanitarnu pomoć, ali i odjeću i opremu za vojsku koja je u prvim danima bila neophodna na terenu.
Mobilizacija je tada tek počela u Ukrajini i nije bilo dovoljno opreme. Tražio sam širom Europe po skladištima koja imaju tu opremu, jer su je svi kupovali u to vrijeme. I bilo je izazovno, jer nisam imao pojma o pancirnim prslucima, kakve su razlike, koji su dobri, koji nisu i zašto se koji koristi. Pa sam istovremeno učio i tragao za tom opremom. Našao sam nekoliko mjesta, a moja prijateljica iz Ukrajine je tragala za potencijalnim donatorima koji mogu pomoći.
Andrijeva ilustracija danas je izložena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Izložbu Svjetlo sija i u doba tame čini 100 ilustracija. Svaka od njih priča svoju inspirativnu priču. Na njima je radila grupa ukrajinskih ilustratora Piktorik i predstavljaju otpornost, snagu i solidarnost ukrajinskog naroda. Ilustratori su tokom proljeća i ljeta prikupljali herojske priče od Ukrajinaca, navodi Julijana Bak, predsjednica udruženja Proji.
Ljudi su slali samo te priče koje su stvarno dešavale, dakle provjeravala se njihova autentičnost, i nakon toga ilustratori radili na tome da dizajniraju poster koji prikazuju tu priču. Tako da ovdje mi smo dobile, a oni su prikupile 100 fantastičnih priča koje stvarno pokazuju nešto što najvjerovatnije je tajna zašto Ukrajina već evo godinu otporna stoji, a i pobjeđuje.
Izložbu su organizirali ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini i udruženja PROI uz podršku ambasada Švedske, Norveške, SAD-a i delegacije Evropske unije u BiH. Ostaće otvorena za javnost do 10. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Više od 40 mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine od 23. do 26. februara ove godine učestvuju na Festivalu Mira, koji se održava u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, Vitezu. Šta kažu mladi o miru BiH, ali i o ratu u Ukrajini? Prilog priredio Goran Katić.
Rat je u Bosni i Hercegovini i dalje tabu tema i nastavljen je drugim sredstvima, dok je mir samo označio prekid ratnih dejstava. To je poruka koja se mogla čuti od mladih Bosanaca i Hercegovaca na drugom poredu Festivalu Mira u Vitezu. Ipak, poručuju, postoji nada da će generacije rođene u godinama nakon rata uspjeti da promijeni taj odnos sa prošlošću. Za rat u Ukrajini kažu, u BiH je pobudio sjećanja na rat 90-ih. Kristina Gađe, mirovna aktivistkinja iz Ljubuškog sa adresom u Mostaru, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uprkos resursima koji postoje na internetu i presudama međunarodnih sudova, mladima i dalje teško govoriti o ratnim temama.
Smatram da još u njihovim obiteljima to tabu tema i da na neki način upravo zbog uključenosti njihovih roditelja u ratna dešavanja, da i zbog stereotipa koje nose u određenim lokalnim zajednicama, pogotovo ako su to manje lokalne zajednice, da jednostavno tad nose neki teret sa sobom i nije im lako početi istraživati kritički o tome.
Ona smatra da su se mnogi iz BiH sa početkom rata u Ukrajini sjetili sopstvenih ratnih iskustava i odmah se uključili u pomoć. Ipak, godinu dana kasnije, situacija je nešto drugačija.
Bojim se da što je vrijeme prošlo, da ta tematika nije toliko u prvom planu i smatram da baš mi aktivisti, mirovni aktivisti i mladi ljudi trebamo o toj temi govoriti i s oprezom i s naglaskom na žrtve.
Studentkinja ekonomije iz Zenice, Elma Hasanspahić, smatra da mladi u BiH koliko toliko žive u miru, ali da su ograničeni ratom koji se desio prije nego što su mnogi od njih rođeni.
Što se tiče mira, mi živimo mir, iako smo pod tim nekim impaktom prijašnjih dešavanja, koja su, vjerujem, ostavila duboku posljedicu na naše roditelje koji su bili dijelom tog rata, ali čak i na nas.
Kaže da su građani BiH prije skoro 30 godina bili u sličnoj situaciji kao Ukrajinci danas i da mnogi iz BiH znaju šta znači biti izbjeglica.
Nije lako biti jedna mlada osoba koju će se ukinuti djetinjstvo jednim početkom rata i gdje će sve dosadašnje normalne aktivnosti koje su imali prijeći u nešto sasvim neočekivano.
Mir u Bosni i Hercegovini je samo prekid ratnog sukoba, ali se on nastavio nekim drugim sredstvima, kao što je stalna proizvodnja nacionalizma, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Vanja Šunjić, novinarka iz Doboja.
I smatram da je to jako problematično jer generacije rođene za vrijeme i nakon rata, odnosno moje generacije, imam osjećaj da su dosta radikalnije od ljudi koji su učestvovali u ratu.
Prema njoj takva interpretacija kreće od kuće preko ulice i škole, pa mnogi mladi danas kroz nacionalizam traži opravdanje za prošlost. Ipak od generacija rođenih nakon 2000. godine, odraslih na internetu, očekuje malo drugačiji obračun sa historijom. Centar za postkonfliktna istraživanja i Balkan diskurs organizuju festival sa ciljem da fokusiranjem na umjetnost, različitosti i ljudska prava očuvaju mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata kako u Srbiji 90-ih, tako i u Rusiji 2022. godine, Radio Slobodna Evropa pokušao je da dođe do odgovora na pitanje kako je boriti se za mir u trenutku kad su njihove države počele rat. Više u prilogu Žarke Radoje i Ive Martinović.
Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Priča za naš program programski direktor nevladine Moskovske Helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom. Privedeno je skoro 20.000 ljudi, podaci su Ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava, OVD Info. Mnogi antiratni demonstranti su zatvoreni ili se suočavaju sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegli iz zemlje.
So it's a massive amount of repression.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promjene,
kaže Roman Kiseljov.
It's difficult in a way that you're still part of the nation.
Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti.
Moskovska Helsinška grupa sama je jedna u dugom nizu organizacija civilnog društva i medija koji su zatvoreni u Rusiji. U decembru 2021. dve centralne organizacije Memoriala, koji se decenijama bavi zaštitom preživelih tokom sovjetske represije, ugašene su zbog kršenja rigoroznog zakona o stranim agentima.
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje Memorijala bilo priprema za 24. februar i da je deo šire političke slike, mnogo strašnije nego što se pretpostavljalo ranije.
Kaže Irina Galkova iz Memorijala. U oktobru prošle godine, kada je ruska agresija na Ukrajinu ušla u osmi mesec, njena organizacija je sa beloruskim aktivistom i ukrajinskom udruženjem Centar za građanske slobode dobila Nobelovu nagradu za mir.
It was quite difficult.
Bio je to težak trenutak. Nagrađeni ste za vaš rad koji nije pomogao u sprečavanju rata i ništa više ne možete da uradite. Sa druge strane, shvatili smo da smo odgovorni za budućnost i moramo nastaviti naš rad.
Irina danas više nije u Rusiji. Kao i ona i mnogi drugi Rusi odlučili su da napuste svoju zemlju. Veliki broj njih došao je u Srbiju, jer je jedna od retkih država za koju im nisu potrebne vize. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska i beloruska dijaspora uz antiratne aktiviste iz Srbije. Sa njima su ljudi koji su i pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Čak im pomažem u toj ogromnoj krivici koju osjećaju.
Kaže jedna od osnivačice i koordinatorka mirovne mreže Žene u crnom, Staša Zajović. Već od prvih sukoba 91. pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je pokretao ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Mi smo bili u stvari očajni. Ja sam bila očajna, ali imam obavezu da očajanje pretvorimo aktivni otpor.
O antiratnim pokretima u Srbiji se malo zna, o njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, kaže istoričarka Sanja Radović.
Svi ti mali, svi ti glasovi su izuzetno važni jer oni negde vremenom postaju sve važniji, daju nadu ljudima koji dolaze posle njih da je stvari moguće menjati.
Beograd do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih, baš kao što i Moskva, koja odbija i da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Žarka Radoja i Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon kratkog sastanka koji su održali članovi rukovodstva Federacije BiH Lidija Bradara iz Hrvatske demokratske zajednice, Igor Stajanović iz Socijaldemokratske partije i Refik Lendo iz Stranke demokratske akcije, nije dogovoreno ko će biti predsjednik, a ko potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. O tome će odluku donijeti predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Nakon sastanka rukovodstva tog doma, odlučeno je da hitna sjednica se održi u utorak.
Ja vas želim obavijestiti da smo se mi dogovorili i da se nismo dogovorili. S obzirom da sam ja, kao što znate, kad sam predložio ovaj sastanak, zamolio i predsjednike političkih partija da pokušaju da nam pomognu da to bude jedan politički dogovor, paket, kako bi mogli u narednom periodu, sljedeći korak, razgovarati o predsjedniku ili kandidatu za premijera vlade federacije iz jednog naroda, odnosno predsjednika federacije iz drugog naroda, do tog dijela nije došlo, tako da mi danas nismo mogli da odredimo ko će biti predsjednik, odnosno ko će biti potpredsjednici.
Kolega Lendo kaže da se mi nismo dogovorili, mi nismo samo donijeli odluku, mi smo ostali nas dvoje pri svojoj odluci da sam ja kandidatkinja, u stvari predsjednik federacije, a kolege do predsjednici. S tim se nije kolega složio kolega Lendo i onda smo se mi zajednički dogovorili da nismo postigli dogovor. Meni je žao jer mislim da i ova neka tri dana ćemo izgubiti u tom nekom procesu.
Ja očekujem prvo da se pojavi ta neka nova većina i ja sam to već više puta u medijima rekao, u slučaju da se pojavi ta neka većina koja u parlamentu oba doma ima tu većinu, dakle ja bi bio spreman da potpišem bez obzira da li će biti SDA ili da li neće biti SDP. Ne bih mogao na sebe preuzeti teret da kočim do te mjere volju većine, izabrane, dogovorene na svaki mogući način sa programom. Ja to ne bih mogao preuzeti na sebe u ovom trenutku, međutim očigledno da je ovdje ljudima manje stalo za taj aspekt koji je meni možda i najbitniji, da se poštuje građanska većina.
Govorili su članovi rukovodstva Federacije BiH, Refik Lendo, Lidija Bradara i Igor Stojanović.
Slobodna Evropa.org.
Je li Mostar nakon 2 godine zatišja ušao u novu političku krizu? Ovako pitanje nameće se nakon jučerašnje maratonske sjednice gradskog vijeća, koje ni nakon višesatne rasprave nije usvojilo statut grada, nametnut prije gotovo 20 godina. Iako su prije 2 godine vodeće stranke HDZ i Koalicija za Mostar predvođena SDA predložile gotovo istovjetni statut, na sjednici gradskog vijeća imali su ponovo potpuno oprečne prijedloge. I ovog puta sasvim u drugi plan su pala pitanja poput funkcionisanja nekih od gradskih preduzeća ili stanja na deponiji Uborak. Tema Mirsada Behrama.
Vijećnici gradskog vijeća Mostara na kraju su glasali o 5 prijedloga statuta grada, ali nijedan od njih nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku od ukupno 35 članova vijeća. Najviše pažnje privukla je činjenica da je HDZ praktično imao 2 prijedloga. Jedan iz marta 2021. godine na osnovu Mostarskog sporazuma iz juna 2020. kojeg su potpisali sa SDA, a kojim je omogućeno održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Taj prijedlog je isti kao i prijedlog SDA koji je tada podnesen istog dana kao i HDZ-ov. Drugi, novi prijedlog HDZ-a, kako su objasnili, uz ostalo proširuje ovlasti gradonačelnika koji već 20 godina dolazi, podsjetimo, upravo iz te stranke. HDZ-ov Vlatko Marinović je odustajanje od prvog prijedloga objasnio tako što je aludirao na to da SDA nije ispoštovala drugi dio Mostarskog sporazuma o izmjeni izbornog zakona na nivou BiH.
Dakle, ne postoji politički sporazum koji samo jedna strana maksimalno eksploatira i maksimalno koristi sva prava iz njega, dok druga strana je obavezna da ispuni sve obaveze iz tog istog političkog sporazuma.
HDZ je imao primjedbe i na način na koji je predsjednik gradskog vijeća Salem Marić iz SDA sada stavio statut na dnevni red. Marić je uz ostalo kazao kako u martu 2021. nisu bili sazreli politički uslovi za prolazak statuta u vijeću zbog uslova koje je postavljao HDZ u izmjenama izbornog zakona.
Kad je visoki predstavnik riješio pitanje izbora delegata u Dom naroda i time sam ja smatrao da su ovi politički razlozi prestali.
SDA je na sjednici vijeća kao svoj istakla prvi prijedlog HDZ-a za koji su kazali da još uvijek stoji na internet stranici te stranke. Taj prijedlog jača ulogu gradskih područja kao nižih nivoa od grada. Iz opozicije ističu da je ključni problem činjenica da HDZ i SDA ne mogu provesti Mostarski sporazum. Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke je tokom sjednice uz ostalo rekao.
Mi u principu zbog udaljenosti političkim stavovima, pogotovo onih aktera koji se pozivaju na sporazume, smo u takvoj situaciji da ne znam da li ćemo danas imati odgovarajuću potrebnu većinu za bilo kaj prijedlog.
Arman Zalihić, predsjednik gradskog odbora SDP-a Mostar, stranke koja je, podsjetimo, trenutno na višim nivoima u koaliciji sa HDZ-om, kaže kako su u SDP-u od početka govorili da su potpisnici Mostarskog sporazuma neiskreni i da se to na sjednici gradskog vijeća pokazalo kao istinito.
Jer je jasno da SDA potpisala taj sporazum s figama u džepu kad je riječ o onome što se obavezala za rješavanje na višim razinama vlasti, dok je HDZ s figom u džepu potpisao statut koji je sadržan u Mostarskom sporazumu i danas se pokazalo da ono što su potpisali u okviru Mostarskog sporazuma nisu podržali njihovi vijećnici u gradskom vijeću grada Mostara.
SDP je imao 2 prijedloga. Jedan da se dodaju izmjene o izbornim pravilima za Mostar koje je Ustavni sud BiH još 2010. donio na zahtjev kluba Hrvata, statutu kojeg je 2004. nametnuo tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun. Drugi prijedlog SDP je u suštini da se omogući ostalima status kakav imaju konstitutivni narodi. Na sličnom fonu je bio i 5. prijedlog vijećnice Adele Gosto iz prve Mostarske partije prema kojem bi se i ostali mogli birati u rukovodstvo vijeća. Govoreći o toku sjednice vijeća na kojoj je HDZ odustao od svog prvog i izašao sa novim prijedlogom, čelnik SDP-a Mostar Arman Zalihić govori.
Dakle, ja mislim da oni namjerno zbog većih razina vlasti prave, fingiraju krizu u Mostaru i prave sukobe da bi građani mislili da su oni u nekim velikim sukobima. Ali kad dođu dnevne odluke oko financija, javnih poduzeća i svega ostalog, onda to ide vrlo jedinstveno i onda su jako, jako usuglašeni stavovi HDZ i SDA u Mostaru.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zaposleni u zdravstvenom centru Bijela kod Brčkog održali su štrajk upozorenja. Oni traže od nadležnih u Brčko distriktu da im osiguraju bolje uslove rada, formiranje ljekarske komore i potpisivanje kolektivnog ugovora. Ukoliko ih nadležni do 3. marta ne prime i razgovaraju o njihovim zahtjevima, stupit će u generalni štrajk. Zoran Matkić.
Član štrajkačkog odbora zdravstvenog centra Bijela, dr. Farid Nišić, kaže da je status medicinskih djelatnika u Brčko distriktu daleko ispod statusa njihovih kolega u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, a posebno zemalja Europske unije.
Na primjer, mi imamo čak 2 puta manje ljekara, odnosno 4 puta manje medicinskih tehničara na 1000 stanovnika. To je neki europski, odnosno neki europski standard. Kada govorimo o našim zahtjevima, tu je bilo prije svega povećanje plata, zatim putni troškovi za ljekare, odnosno tehničare koji rade, žive u udaljenim mjestima od dakle ambulanti, odnosno dakle potpisivanje kolektivnog ugovora.
Brčanski medicinari traže i formiranje liječničke komore sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojeg je Skupština Brčkog distrikta donijela prije 12 godina.
Da postoji kolektivni ugovor ljekarska komora, mi danas možda ne bismo bili ovdje. Ljekarska komora dakle prije svega pravi, obnavlja i ukida, odnosno dakle oduzima licence ljekarima, zatim definiše standarde i normative zdravstvenih usluga, ona postavlja maksimalne cijene zdravstvenih usluga. Također ona bi obezbijedila da svi stanovnici Brčkog distrikta imaju jednake uslove, odnosno imaju da kažem jednak kvalitet, vrstu i sadržaj zdravstvenih usluga.
Ukoliko se ne ispune zahtjevi štrajkača, odlazak medicinskog osoblja iz Brčkog distrikta u zemlje Europske unije nastavit će se većim intenzitetom, što će u konačnici za posljedicu imati cjelokupno urušavanje zdravstvenog sustava Brčkog distrikta, naglašava dr. Nišić.
Svaki dan u prosjeku našu državu napusti jedan ljekar, odnosno trostruko veći broj medicinskih tehničara. I sad kad pogledamo realno, tu je neki logičan slijed događaja, to je nekako realnost ljudi gdje im je bolje, naravno. Međutim, mislim da postoji mnogo nas, naročito mladih ljudi, koji vole ovu državu, vole ovaj grad i ukoliko se da malo, da kažemo, vjetra u leđa, će pokušati graditi svoju karijeru ovdje i svo svoje znanje, svo svoje vještine ugraditi, znači, u zdravlje svojih sugrađana.
Uposlenici zdravstvenog centra će svako jutro do 3. ožujka stupati u 45-minutni štrajk. To je rok dat menadžmentu Brčanskog javnog zdravstva da ih prime i razgovaraju.
I ukoliko u tom periodu, znači, ne budemo imali razgovor sa osobama koje su nadležne, to će se onda prerasti u to da nećemo raditi uopšte, samo ćemo primati hitne slučajeve.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kuhanje, pletenje, šivenje i što drugo uče đaci na sekciji domaćinstva u osnovnoj školi u Doboju. Interes je iznad očekivano, kažu u ovoj školi, gdje žele i da domaćinstvo postane više od sekcije. Zabilježio Arnes Grbešić.
U doba digitalnih tehnologija učiteljica u osnovnoj školi Dositeje Obradović u Doboju Dragana Đukić uspjela je da zainteresuje đake za sekciju domaćinstva, koje je kao predmet postojalo u osnovnim školama prije 30 godina.
Nisam očekivala iskreno, ja sam i mislila da je to malo njima strano i da ovaj neće možda ni biti zainteresovani, ali zapravo uopšte nije tako. Znači, toliko su zainteresovani i dječaci i djevojčice da sam se prosto iznenadila.
Zašto ih je privukla nova sekcija i što su naučili, govore učenici 5. razreda, Milica, Farah i Matija.
Kad sam vidjela da dosta mojih drugara ide, mislila sam da je jako zanimljiva sekcija i jeste. I kad sam saznala da ćemo da učimo da pletemo, da šijemo, da kuhamo nešto, odmah mi je bilo drago i zato sam i nastavila.
Žela sam da naučim kako da pletem, šijem, pravim kolače, tijesta i tako dalje.
Zato da naučim neke kućne poslove i tako neke stvari, da mogu napraviti sam, ne, primjer, hljeb i tako to. Najbolje sam se snašao kada smo pravili kiflice.
Ponovo Dragana Đukić.
Najteže im je bilo pletenje. Evo, to je baš nekako najteže i ko je shvatio i kome ide od ruke. A najbolje su mi se snašli, pa recimo kad smo pravili palačinke, kad smo pravili kiflice, to im je bilo onako najdraži izgleda zato što su posle degustirali pa im je bilo drago. Doći će nam i proljeće i voće i imat ćemo te neke voćne časove kad možemo da pravimo voćne salate, sokove, zimnice neke od voća.
Na sekciji domaćinstva su đaci od 3. do 6. razreda, kaže učiteljica u osnovnoj školi Dositeje Obradović u Doboju, Dragana Đukić.
Krenuli smo sa sekcijom, pa ćemo od iduće godine vidjeti da to bude fakultativna nastava. Stvarno, odziv je veoma veliki, imala sam do 50 đaka, pa smo mi malo pokušali nekako njih u grupe, neki su okrenuli se drugim sekcijama, tako da sad otprilike imam do 30 đaka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.